Emisija Utorkom od 10 do 1 okrenuta je i duhovnim i crkvenim temama. Tom prilikom protojerej Milić Marković, starešina Stare crkve u Kragujevcu, je naš gost u studiju i govorimo na temu Petrovskog posta, ali i praznika koji nas čekaju i koji slede tokom letnjih dana. Oče Miliću, pomaže Bog i dobrodošli u studiju Radio Zlatost.
Bog pomogao.
Petrovski post je u toku. Kako će se završiti ovaj post i kakvi su praznici pred nama tokom letnjih dana?
Ovaj post se završava praznikom Petrovdan, odnosno praznikom koji je posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, a u toku ovih nekoliko dana imamo dva praznika, to je znači pored Petrovdana Ivanjdan. Ivanjdan znači rođenje svetog Ivana Krstitelja, odnosno to je jedan značajan praznik iz istorije našeg spasenja, kada Gospod jednim čudesnim načinom blagosilja roditelje svetog Jovana preteče, i to rođenje u stvari je najavilo i rođenje Gospoda Isusa Hrista.
Zašto se bere Ivanjsko cveće za Ivanjdan? Ima li to ikakvu crkvenu konotaciju ili je pak i to deo i ostatak paganskih obreda?
Pa to su narodni običaj, ne bih rekao paganski, ali oni se uvek žele dovesti u vezu sa crkvenim. Crkveni su vezani više ovako za duhove, kada to ima jednu drugu simboliku.
Oče Miliću, kako je kršten Jovan Krstitelj? I kakva je priča u vezi sa krštenjem prvim i drugim?
Da, pa Sveti Ivan Krstitelj u stvari je ličnost koja je između Starog i Novog Zaveta, i za njega kažemo da je prorok, preteča i krstitelj. Šta to znači? On je prorok jer je, možemo reći, na granici između Starog i Novog Zaveta, i on govori o dolasku Gospoda Isusa Hrista. Poznate su te reči kada kaže: za mnom ide onaj koji je veći od mene, kome nisam dostan odrešiti remena na obući njegovoj. Preteča znači da je došao pre Gospoda Isusa Hrista, jer je krštavao u reci Jordanu, i krstelj onaj zbog čega je on i došao u svet, znači da projavi da je krštenje bitno za naše spasenje. Kada govorimo o krštenju, mi kažemo da je on krstelj zato što je krstio samog Gospoda Isusa Hrista. Krštenje Jovanovo je bilo za opraštanje grehova, i mnogi su dolazili Jevreji, znači čak i Fariseji i Sadukeji, da se krste na reci Jordanu od Jovana, ali krštenje Duhom Svetim je samo moguće onaj koji može darovati nama Duha Svetoga, to je sam Gospod Isus Hristos. I zato i kažemo: Gospod nam daruje Duha Svetoga na krštenju.
Oče, danas se deca ne krštavaju u godinama u kojima se Isus krštava. Kada treba krštavati decu i kako? S obzirom na to da smo bili svedoci smrti mladih ljudi koji nisu bili kršteni i da onda nije bilo opela, i postavlja se to pitanje: kada treba krstiti decu i da li ih treba krstiti ili sačekati na njihovu odluku da se krste?
To je jedno interesantno pitanje, i mi govorimo o tome kakav je stav zauzela crkva. Imamo svedočanstvo da u prvim vremenima, naravno, prvo se poučavaju, moraju čuti reč Božju, odnosno propoved apostola, pa se onda krštavali. Ali to pitanje zašto crkva krštava decu, jeste odgovor je taj da crkva krštava samo svoju decu, odnosno decu koja su rođena u crkvi, odnosno od krštenih roditelja. Znači, crkva ne krštava neku drugu decu, i to imamo iz istorije primjer da su neki bili zarobljenici u Carigradu, ali su čekali da ta deca naravno odrastu i da izraze svoju volju. Crkva krštava decu ne zato da bi im oprostila grehove koje oni nemaju, sigurno, već da bi im darovala besmrtan život koji im ne mogu dati njihovi smrtni roditelji. I zbog toga je to tako uvedeno da crkva krštava decu.
Ima li mogućnosti za spasenje onih koji su preminuli i nisu bili kršteni?
Pa mi kad govorimo o carstvu Božjem, mi kažemo to je njegovo carstvo i on može da primi koga on hoće. Mi znamo da je redovan način spasenja u crkvi Božjoj, i mi koji smo u crkvi treba to da propovedamo, da to svedočimo svojim primjerom, svojim životom, ali eto, Gospod će odlučiti da li će primiti nekoga i ko je van crkve. Mi se iskreno, kakav mi treba da zauzmemo stav prema drugim ljudima, a ne da procenjujemo kakav Bog treba da zauzme stav prema njima, jer mi kažemo sva su deca Božja, znači Bog je stvorio podjednako i one koji su rođeni u hrišćanskoj porodici i one koji nisu. Znači mi treba da gledamo šta mi treba činimo, znači da se molimo iskreno za te ljude i koji nisu hrišćani, i da im svedočimo veru na pravi način, da ih ne sablažnjavamo, jer da ne dođemo u situaciju kao što je Gospod prekorio Jevreje kada im kaže sami ne ulazite u carstvo Božije, a sablažnjavate, odnosno ne dozvoljavate drugima. Znači, mi gledamo šta mi treba da učimo da bi se ljudi spasli, a to je primjer ovih praznika o kome govorimo sad, svetih apostola Petra i Pavla, koji su posvjedočili i mnogobožcima veru i nisu postavili takva pitanja, već apostol Pavle je govorio, svima sam bio sve da bih zadobio za Hrista.
Evo, kada govorimo o prazniku Petra i Pavla, post je u toku. Kakav je odnos krštenja i evharistije?
U ranoj crkvi imamo da je to bilo potpuno isto. Šta to znači? Imamo jednu svetu tajnu koja je evharistija, odnosno sveta liturgija, i u okviru svete liturgije imamo sve svete tajne. Znači, podrazumeva se da je krštenje bilo u okviru svete liturgije, i kada govorimo o oglašima, onima koji su se pripremali za krštenje, to je bilo otprilike negde oko 3 godine, gde su oni dolazili u crkvu, poučavao ih episkop i sveštenici, a najčešće su krštavani na Veliku subotu da bi se pričestili na Vaskrs, i to je bilo nezamislivo da bude krštenje van svete liturgije. Znači, sveta liturgija je bila jedini događaj iz koga su izvirali svi drugi događaji, odnosno svete tajne. Danas, nažalost, imamo da je to drugačije, ali eto, mi svedočimo da je to ispravno i pokušamo eto da vratimo taj izvorni princip krštavanja u okviru svete liturgije. Znači, sveta liturgija je tajna na tajnama i iz nje izviru sve druge tajne.
Mogu li se pričešćivati oni koji nisu kršteni?
Pa to se podrazumeva da ne mogu. Zašto? Zato što da bi neko se pričestio, mora biti član crkve, a krštenje jeste u stvari ulaznica za crkvu, odnosno neko krštenjem postaje član crkve, i kada postane član, on praktično postaje aktivan član tek kad se pričesti. Znači, on postaje član crkve krštenjem, ali aktivno učestvuje u životu crkve kada se pričešće.
Vratimo se na Petrovski post. Ovo je jedan post koji mnogi pravoslavni vernici posmatraju kao jedan blagi post, i mnogo je onih koji ga možda i ne ispoštuju. Bar što se tiče onog formalnog dela u izbjegavanju hrane. Zašto je to tako? Stavovi su oprečni.
Ovo jeste najblaži post u toku godina, imamo ih 4, i mi nemamo pravo da kršimo te kanone crkve. Možda to jeste neka, da kažemo, tema za Vaseljenski sabor, da li post treba da bude u ovakvom obimu ili da bude kraći, kao što je to predlagao i patrijarh Pavle. Mi sećamo da je on predlagao da ovaj post bude samo 7 dana. Znači, da svi poste, ali da to bude 7 dana, ali dok se ne donese nova odluka, važi stara.
Ovo leto će se završiti velikogospodinskim svečanostima, kao i svake godine. Šta očekujete, evo, u ovom trenutku kada mnogi odlaze na odmore i na jednu malu pauzu od rada? Letni su dani, dani visokih temperatura, iako to nije trenutno sada, ali šta se ove godine očekuje za velikogospodinske svečanosti i kako se ovi praznici polako približavaju jednom od najvećih?
Pre nekoliko godina uvedene su te, da kažemo, način proslavljanja Velike Gospodine, tako da se on proslavlja negde više od 1 mjesec, taj praznik. To je slava našeg sabornog hrama, i u toku tih mjeseci više dana imamo niz svečanosti kulturnih, verskih, pre svega koji imaju hrišćansku notu i hrišćanski karakter, gde mi u stvari želimo da okupimo ljude oko crkve Božije i da prepoznaju da je crkva zaista ona prava mati koja brine o svim našim duhovnim potrebama. Zato, znači, glavni praznik je 28. augusta, kada proslavljamo liturgijski slavu sabornog hrama, a sve druge svečanosti su vezane za taj praznik.
Hoće li stara crkva uzeti učešće u proslavljanju dama sabornog hrama?
Naravno, znači, to se podrazumeva da sve crkve i svi sveštenici učestvuju u proslavljanju slave sabornog hrama i u svim tim gospodinskim svečanostima.
Šta bismo našim slušalcima poželili za ovo leto koje je pred nama?
Ovo leto jeste vreme odmora, ali kao što, recimo, kada se završi post, on završava se u jednom materijalnom smislu, ali ne i u duhovnom. Znači, duhovni post uvek je aktuelan, znači on treba da ne prestaje, da kažemo tako, a telesni post prestaje, znači odmor svakako da, ali mi uvek podrazumeva se da živimo u crkvi Božjoj, da pored odmora tog telesnog uvek i imamo i duhovne aktivnosti kad smo na odmoru.
Kada smo kod odmora, period je i turizma, pa i obilaženja manastira. Otac Bojan Dimitrijević je često govorio kroz emisiju Svjetaja Rus o tom manastirskom turizmu. Kako bi trebalo pravoslavni vernici da obilaze manastire? Koliko možda narušavaju mir tih bratstava, odnosno sestrinstva?
Mi imamo princip da kada odlazimo u neki manastir, ako pravimo, recimo, neko organizujemo pokloničko putovanje, da uvek idemo u jedan manastir na liturgiju. Znači, to je ono najvažnije, da naši hrišćani odlaze tamo, pričešćuju se i to bude osnova njihovog putovanja. Ostale manastire obilazimo, znači, u jednom kraćem obimu i mi smatramo da svakako treba obilaziti manastire i ne smatramo da narušavamo njihovu privatnost, jer sam taj duhovni prostor manastira i crkve treba da oplemeni čovjeka, odnosno da mu daruje nešto malo od onoga onostranog što on ne može dobiti, recimo ako je kod kuće. Zato i oni koji su u manastiru to treba da znaju. Znači, mi ne narušavamo njihov mir, već pre svega želimo da osjetimo prisustvo Božije.
Hvala vam što ste danas bili sagovornik Radio Zlatousti.
Hvala vam.